Goeiemôre broeders en susters. Ons lees vir oggend saam met die Here se woord gemeente Matteus hoofstuk 11. Ons lees Matteus hoofstuk 11. Daar begin ons lees by vers 20. Ons teksverse is vers 28 tot 30. Matteus hoofstuk 11 vanaf die 20ste vers. Toe het Jezus die dorpe waarin hy die meeste van sy wonderdade gedoen het, begin verwyd, omdat hulle hulle nie bekeer het nie. Elende wag vir jou, Gorasin, elende wag vir jou, Betsaida. As in Tyrus en Sidon die wonderdade plaas gevind het, wat in julle plaas gevind het, sou hulle hulle lankal in sak en as bekeer het. Maar ek sê vir julle, vir Tyrus en Sidon sal dit in die oordeelsdag draagliker wees as vir julle. En jy, Kapernaum, dink jy, jy sal tot die hemel toe verhoog word? Nee, jy sal tot in die doderyk afdaal, as in Sodom die wonderdade plase vind het wat in jou plase vind het, sou hy tot vandag toe nog bly staan het. Maar ek sê vir julle, vir die land van Sodom sal dit in die oordeelsdag draagliker wees as vir jou. Daardie tyd het die Here Jesus gesê, ek prys u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het, en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja Vader, so was dit u genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toe vertrou, en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader, en ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Tot sover. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, in die voorbereiding het ons verlede sonoggend uit Galasiërs 6 gehoor hoe dat ons mekaar se laste moet dra. Want het Paulus ons geleer, dit is hoe jy die Here dien. So vervul jy sy wet. So wys ons vir die wêreld wat die liefde van Christus vir ons beteken het. So kan die wêreld sien dat die Here ons anders gemaak het deur sy woord, deur sy gees. Om dit te kan doen, moet elke gelowige echter eers van sy eie swaar las ontsla raak. Jy kan toch nie 'n ander een ophelp as jy self neergedruk word nie. As jy daarom iets wil beteken, 'n dienaar wil wees, moet jy eers self daardie pad van bevryding ken. En daar is geen beter plek om jou eie pad van bevryding te leer ken as juis aan die nagmaalstafel nie. En daarom is ons vanoggend bevoorreg om weer eens hierdie gawe uit die Here se hand te kan ontvang. Want broeder en suster, vanoggend gaan ons weer hoor hoe dat die Here Jesus beloof om aan diegene wat op sy roepstem reageer, rus te gee. Om dan elkeen self hierdie pad van bevryding wat ons in die Here Jesus se stem hoor, voor ons te kan sien oopvou, gaan ons hierdie waarheid saam met u in drie gedagtes ondersoek. In die eerste plek kyk ons dan na die las wat ons neerdruk. Daarna hoor ons die belofte wat die Here Jesus vir ons gee. En dan in die derde plek sien ons die rus wat ons ontvang. Kom ons begin dan deur te kyk na die las wat my neerdruk. Nou, broeder en sister, in Matteus 11 vers 20 het ons gelees dat die stede waar die Here Jesus die meeste wonderwerke gedoen het, nie die bekering gesoek het nie. Want u sien, so baie mense was vasgevang in 'n lewe en in 'n godsdienst wat hulle neergedruk en moedeloos gemaak het. En dit het gemaak dat hulle oë gesluit was vir 'n ware godsdienst van bevryding, 'n lewe van oorgawe en van geloofsvreugde. Hulle kon dit nie sien nie. Ja, hulle het elkeen self ook op 'n godsdienstige manier probeer om uit die moeras van hierdie lewe uit te beur. Godsdienst was 'n swaar ding. Die fariseërs het byvoorbeeld vir hulle 'n resept gegee om dit te kan doen, te probeer doen. Hierdie resept was vol reëls en wette. Aan die ander kant was daar die wyse manne van hierdie wêreld. Hulle het weer planne beraam om 'n beter toekoms te skep. En hulle het hulle eie aanbiedings gemaak van hoe om gelukkig te wees, hoe om uit te sien na wat voorlê. En tussen hierdie twee pole was dit 'n moeisame geworstel. Want u sien, aan die een kant was dus die wêreld. Ons kan sê al die menslike kennis, maar ook by dit ingeweef al die ongeloof. Maar daar was mooi praatjies, groot woorde en baie beloftes. En hulle bied valse hoop. Valse hoop vir 'n beter wêreld. 'N beter wêreld wat die mens self kan bou. Aan die ander kant het ons gesien was dan nou die fariseërs wat met hierdie neerdrukkende wette en voorskrifte die vreugde van die mense weggeneem het. Dit was nie 'n plesier om die Here te dien nie. Dit was moeite om die Here te dien. Want die godsdienstige geleerdes het die kern van 'n lewe saam met God verkeerd verstaan. Die geestelike leiers het dit selfs verkeerd verstaan. En daarom is die mense heeltyd aan hulle sondes herinner. Dit het 'n moedelose gat geword waaruit niemand kon kom nie. Nou broeder en suster, daar's tog baie van dit wat ons, baie hiervan wat ons vandag nog steeds belewe. Wat hierdie depressiewe toestand by baie van ons mense laat aanvoel. Was baie dinge wat ons dikwels neerdruk. Die wêreld van vandag plaas al hoe meer op die skouers van die mens. En die ware gelowige kind van die Here voel al hoe meer ontuis. Dan is daar nog diegene wat selfs in ons geloofslewes met allerhande godsdienstige planne en voorskrifte en reëls ons van die vreugde van Christus wil berowe. Nou is die vraag, hoe ontkom 'n mens hieraan? Sodat ek self ook met vreugde in die Here se koninkryk kan leef en kan werk en my plek kan volstaan. En dit is juis in hierdie deel in Matteus 11 waar ons by die Here Jesus, wanneer hy begin preek, self die rigting vind. Nou kyk ons in die tweede plek na die belofte wat die Here vir die mense in hierdie verwarrende, moedeloose toestand kom gee. Nou ons moet dadelijk sê, broeder en sister, die Here Jesus ken die mense vir wie hy hier preek sy omstandighede. Hy weet hoe lyk die wêreld waarin hulle elke dag bestaan. Hulle is uitgeput en oorlaai. En dit gaan hy dadelijk aanspreek. Maar wanneer hy begin preek, hoor ons dat hy eers iets anders sê. Hy begin sy preek met 'n lofprysing teenoor sy Vader. Ek dank u Vader van hemel en aarde, waarvoor dank hy hom, dat u hierdie mense vir my gegee het. Hierdie mense wat so swaar kry, is my geskenk. Met ander woorde, kom u agter met hierdie lofprysing teenoor sy Vader, waarmee die Here Jesus begin praat, leer hy alreeds vir sy volgelinge wat het is om die Here te dien. Ja, voordat hy enige uitkoms aanbied of enige belofte maak, wys hy aan hulle 'n voorbeeld, gee hy aan hulle 'n voorbeeld wat ware godsdiens beteken. Dis 'n heerlike ervaring waar iemand in die swaarste tye kan opkyk na hemelse Vader om met hom te kan praat. Ja, 'n Vader van hemel en aarde. Hoor u daardie aanspreekvorm? Dis 'n aanspreekvorm wat al uit Jesaja 37 uitkom. Dit wys dat die Here groot en oral is, maar dat hy ook hier by jou is, want hy is die God van hemel en aarde. Sy Vader liefde, sy groot almag, is ook daar om jou te help. En daarom hoor ons, wanneer die Here Jesus begin met hierdie lofprysing in sy preek, alreeds iets van 'n afwagting by die hoorders. 'N afwagting vir versorging, vir bewaring, vir bevryding. Hy stel die groot God so mooi aan hulle voor. Soos Jesus kan ons ook begin in ons sug na bevryding om ons Vader aan te spreek deur hom te prys en deur hom te dank. Dan daarna kom die uitnodiging uit die Here Jesus se mond. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, vermoeid en belas is. Kom, neem my juk op. Nou onmiddellik is dit asof mens nie verwag het dat dit die lyn sal wees waar die boodskap naartoe gaan nie. Kom u agter, die Here sê nie kom, ek gaan jou juk wegvat nie. Hy sê kom, neem my juk op. Hierdie juk is eintlik 'n bekende ding wat uit hout gemaak is en dan oor die osse se nekke geplaas is op die skof, sodat hulle dan, nadat dit aan die ploeg vasgemaak is, die ploeg kan trek. Harde werk. Nou nooi Jesus hulle dus uit om vir hom te kom werk. Jy sien? Maar hy sê, hy bring rus. So hier kom die tweede verrassende ding. Hy nooi hulle nie net uit vir werk nie, maar hy bring twee woorde met mekaar in verband wat ons nie dadelijk sou doen nie. Hy bring rus en werk met mekaar in verband. Om vir hom te werk is dus nie 'n moeisame, neerdrukkende taak wat jou sal afbreek en jou moedeloos sal maak nie. Ja, terwyl jy werk, dra hy jou las. Sy juk is sag. Dit is so interessant, as mens bietjie gaan kyk na die terminologie wat die Here hier gebruik. Die gewone mens het sommer hierdie gewone jukke gemaak wat sommer so oor enige os of dier se nek gepas het. Maar dan was daar spesiale jukke wat gemaak is vir die mense wat dit individueel bestel is, bestel het. En dan het die vakman gekom en hy het die dier presies gemeet en 'n pas juk gemaak net vir daardie dier en dis die woord wat hier gebruik word. En dan het hulle dikwels die juk ook binnekant sagter gemaak deur iets aan die binnekant vas te maak. Dit beteken die Here sê jy moet by my kom werk, maar by my werk het heeltemal anders. Daar gaan steeds aktiwiteit wees, maar dit gaan nie iets wees waarna jy opkyk nie. Hy sê, ek beloof met ander woorde vir jou 'n hele nuwe manier van lewe. Hy beloof 'n hele nuwe manier van diens, van aktief wees, van betrokke wees, van inskakel, van deel wees. Dit is 'n vreugde om in sy land te ploeg en om vir hom te saai. En dit is juis in hierdie proses wat ons mekaar help. Want so ploeg ons, so dien ons. En in hierdie aktiwiteit word ander geroep om saam te kom. En dit laat ons dan nou vorentoe kyk. Want dan sien ons hoe lyk die rus wat ons ontvang in die praktyk. Gemeente, om in Jesus se koninkryk te werk beteken nie om 'n rus te ontvang waarna 'n lui mens soek nie. Want in die Here se koninkryk en op sy land is daar nie plek vir hulle nie. Rus is nie 'n saak van niks doen of van leeg lê of van laag lê of van aktiwiteit wegsteek nie. Nee, dit is eerder 'n selfbinnegedrewe aktiwiteit, maar wat getuig van 'n toestand van gemoedsrus. Dit verander die manier hoe jy dinge sien. En daarom verander dit van self die manier hoe jy dinge doen. Die Here kom nie en gee reëls van hoe jy dinge moet doen, anders is daar moeilikheid nie. Die Here kom in jou hart. Hy gee jou gemoedsrus en insig. En nou is daar by jou 'n onstuitbare, rustige voortgaan. 'N omstandigheid wat praat van 'n diep wete, wat wys en sê dat jy is waar jy hoort. Jy weet, jou beskerming en versorging is daar deur die een wat vir jou omgee, jou altyd bystaan en jou lei. So beskerm hy jou nie alleen van die wêreld met hulle valse beloftes en praatjies en groot woorde nie, maar hy bevry jou ook van diegene wat jou vreugde in jou godsdiens wil wegneem met allerhande stories en reëls en allerhande vereistes en voorwaardes. Want jy is vry om hom te dien en niemand kan dit van jou wegvat of dit vir jou versuur nie. Snaaks genoeg sê die Here ook, die slimmes verstaan nie die ding nie. Die huigelaars en die skynheiliges waardeer nie die ding nie. Dit is die eenvoudiges. Hulle sien dit in. Ja, in die Grieks skryf hy, staan hier geskrywe, dit is die babietjies wat dit ontvang. Dit wys vir ons dat net die wat hulpbehoevend en afhanklik na sy roepstem luister. Regtig die uitnodiging na sy tafel toe kan aanneem. En dit sal opvolg. Dis nie vir arrogante, godsdienstig, hoog aangeskrewe persone met hoë posisies en diep insigte nie. Want vir hulle is die dinge verberg. Ja, broeder en suster, die wat nie in daardie geloofsnederigheid die blydskap om by die Here te wees beleef nie, dis hulle wat nie die bevryding wat daar te vind is sal raak sien nie. En daarom gebruik ons in afwagting en met vreugde vanoggend hierdie sakrament, want ons kry so binne in ons die rus wat hy vir ons bewerk het. En daarom kom ons, want ons kan nie wag om het weer te vat nie. Amen.